17 sati. Kriza u Uljaniku ne jenjava, radnici ponovno izašli na ulicu. Plenković s Merkel razgovara o Schengenu, ona hvali naše čuvanje granice EU. Glavašević napustio SDP, donosimo reakcije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Više od 3.500 radnika Uljanika i danas je štrajkalo. Izašli su na pulske ulice i ponovili da obustava rada traje dok na računima ne vide plaću za srpanj. Istodobno, sastanci na temu spasa za Uljanik i 3. maj odvijali su se u Rijeci i u Zagrebu.
Radnici na pulskim ulicama glasnim su skandiranjem prozivali IDS. U pokušaju da im se obrati nije se dobro proveo zamjenik gradonačelnika Miletića Robert Cvek.
Ono što želim još jednom istaknuti, kao što je gradonačelnik, kao što je župan istaknuo, ne postoji ama baš nikakav, ništa nije primarnije i ne postoji cilj od zadržavanja vaših radnih mjesta i brodogradilištu Uljanik.
Štrajkaši su komentirali i odluku predsjednika uprave Uljanika Đanija Rosande da nadzornom odboru Škvera da mandat na raspolaganje. Predsjednik štrajkaškog odbora Gino Šverko.
Svi direktori stavili su mandat na raspolaganje. To znači da njih može smijeniti samo nadzorni odbor. Najlakše je sad povući se i onda neće moći čak ni to odraditi.
Tajnik Mosta Nikola Grmoja smatra da je vlada kao vlasnik 20% dionica Uljanika trebala preuzeti aktivniju ulogu. Odgovornima za krizu smatraju Istri vladajuće IDS-ovce.
Ono što je činjenica da je negdje prije 20 godina jedan istarski šerif izjavio kako Uljanik treba likvidirati, a umjesto brodogradnje saviti turizmom i nekretninama. I to se sada ostvaruje. A sad su oni kao veliki zaštitnici bore se brodogradnju, drže se presice, a nitko ništa nije godinama poduzimao.
IDS-ovci pak uvjeravaju da čine sve za spas Uljanika. Župana Flegu i pulskog gradonačelnika Miletića jutros je primio ministar gospodarstva Darko Horvat. Rješenje će tražiti i kod vodećih institucija Europske unije, najavili su Flego i Miletić.
I zato sutra hitno letimo gradonačelnik i ja u Brisel kako bi razgovarali i sa predstavnicima Europske komisije, Europskog parlamenta i krovne europske udruge brodaditelja. A u petak očekujemo isplatu plaća.
Naš jasan stav kao regionalne i lokalne samouprave je da brodogradnja mora ostati u Puli, Rijeci, a kako bi to bilo održivo, jedan od ključnih poteza koje očekujemo je osiguravanje mehanizama kako bi brodogradnja u Hrvatskoj sutra funkcionirala putem jednog jamstvenog fonda kojeg država može osnovati, jer brodogradnja po nama je strateška djelatnost.
A radnike 3. maja Riječkog škvera u sastavu Uljani grupe posjetili su gradonačelnik Obersnel i župan Komadina.
Treba biti tu vrlo jasan, menadžment Uljanika je kriv za situaciju u cijeloj grupi Uljanik, a Uljanik i ko vlasnik i ko menadžment je kriv za situaciju u 3. maju. Tko može pomoći? Samo onaj koji ima političku snagu, što znači gospodarsku snagu i financijsku snagu, to je Vlada Republike Hrvatske, se ovdje radi o milijardama kuna, ovdje se ne radi o milionima.
Predsjednik štrajkaškog odbora 3. maja Veljko Todorović tvrdi samo je jedno rješenje za spas 3. maja.
Da se 3. maj izdvoji iz Uljanik grupe, da krenemo onako samostalno raditi, da budemo 3. majci kao što smo nekad bili, a ne grupa jedna koja se samo cijedi. Danas je bilo evo tako jedna rečenica, izgledamo koji cijedinje spuže.
Osim pregovora s komercijalnim bankama koji bi osigurali isplatu za ostale plaće do petka, vladine planove sa službenog puta u Njemačkoj komentirao je premijer Plenković.
Vlada će imati svoju ranije planiranu sjednicu u Puli 13. rujna, gdje ćemo na dnevni red staviti uopće temu hrvatske brodogradnje i dati jedan pogled stručan, analitičan sa odgovarajućom podlogom kako ići sa hrvatskom brodogradnjom da ona bude održiva, a da uloga države u tom procesu bude isključivo zakonita, naravno i dobronamjerna.
A pulski škverani će najavili su svaki dan izlaziti na ulice dok im ne sjedne plaća za srpanj. Za Media Servis, Branimir Zekić.
Na sjednici nadzornog odbora Jamnice opozvan je Mislav Galić s pozicije predsjednika i člana uprave Jamnice. Nadzorni odbor istodobno je na mjesto predsjednika uprave Jamnice imenovao Darija Šalića, izvijestili su iz Agrokora. A izvanredni povjerenik Fabris Peruško izvijestio je u Sarajevu predstavnike državne i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o uspješnoj provedbi nagodbe o restrukturiranju koncerna, te da je poslovanje kompanija u njegovom portfelju u BiH uspješno stabilizirano. A iz koncerna su izvijestili i o promjenu promjenama u menadžmentu Konzuma u BiH. Dosadašnji direktor Konzuma d.o.o. Sarajevo Tomislav Bagić i dvoje izvršnih direktora vraćaju se u Hrvatsku, a novi direktor postaje Nihad Imširović.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković je u drugom radnom posjetu Njemačkoj, gdje je s kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o Schengenu, prihvaćanju akcijskog plana, ali i novim investicijama. Zbog zaštite vanjske granice Europske unije, Merkel je posebno pohvalila hrvatsku policiju.
Premijer Plenković je u Berlinu istaknuo da su Hrvatska i Njemačka trenutno fokusirane na potpisivanje akcijskog plana, koji se odnosi na čak 10 područja suradnje, od gospodarstva do kulture i obrazovanja. Zajedničko im je i presjedanje Vijećem Europske unije 2020. godine, kada Hrvatska planira organizirati summit zemalja Europske unije i jugoistočne Europe. Plenković je naglasio da je Njemačka prvi hrvatski trgovinski partner, koji je u našu zemlju u posljednjih 25 godina uložio više od 3,1 milijardu eura. 2,5 milijuna njemačkih turista koji dolaze u Hrvatsku, ali i pola milijuna Hrvata koji žive u Njemačkoj, doprinose hrvatskom gospodarstvu, kaže premijer.
Također izvijestio sam kancelarku o kvalitetnim ekonomskim postignućima Hrvatske, o snažnoj fiskalnoj konsolidaciji, proračunskom suficitu u 2017. nikad manjoj nezaposlenosti, rapidnom smanjenju javnoga duga, a to automatski znači kroz provedbu nacionalnog programa reformi u okviru europskog semestra i približavanje punom ispunjavanju kriterija za članstvo u eurozoni, koje će, siguran sam, doći u mandatu iduće hrvatske vlade.
Angela Merkel je naglasila da je suradnja s Hrvatskom izvrsna i da Hrvatska, bez obzira na to što nije u Schengenu, odlično brani vanjsku granicu Europske unije. No njezin ulazak u Schengen neće ubrzati niti migrantska kriza.
I očekujemo, naravno, i potporu Njemačke, a s naše strane prije svega pozitivnu evaluaciju komisije svega onoga što smo napravili, tako da taj politički cilj ostvarimo do našeg predsjedanja Europskom unijom.
Merkel je spremna na pojačanje gospodarske suradnje te nove investicije, a ohrabrila je vladu u daljnjim reformama. Kao članica Europske unije, Hrvatska igra važnu ulogu u regiji, a radi se o kompliciranim odnosima. Razgovarali smo i o mogućnostima rješenja problema, a posebice što se tiče odnosa sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Plenković i Merkel su se složili da nema potrebe za mijenjanjem granica na Balkanu.
Hrvatska se zalaže za poštivanje teritorijalnog integriteta, mirno rješavanje sporova i s te strane pratimo sve što se zbiva na relaciji i dijalogu između Kosova i Srbije.
Plenković je jutros posjetio Udruženje njemačkih industrijskih i trgovinskih komora, a svaki tren trebalo bi početi njegovo predavanje na temu Hrvatska i budućnost Europske unije. Premijer će se večera sastati sa saveznim ministrom gospodarstva i energetike Peterom Altmajerom. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis Vijesti plus.
Raskol u najvećoj oporbenoj stranci se nastavlja. Saborski zastupnik Bojan Glavašević jučer je uputio pismo članstvu stranke u kojemu je obavijestio da napušta SDP, ali da neće vratiti zastupnički mandat, nego će nastaviti kao nezavisni član Sabora. Danas je poručio da je povijesna epizoda SDP-a završila, te je pojasnio razloge izlaska iz stranke.
SDP više ne može ponuditi niti jedno rješenje za društvene probleme u Hrvatskoj jer je izgubljen u borbi za fotelje malog dijela vodstva stranke. Rekao je sada već nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević za stranku iz koje je otišao. Naglasio je da želi opravdati mandat koji mu je povjeren te da njegovu generaciju očekuje izazov.
Taj izazov se odnosi na činjenicu da je jedan veliki dio Hrvatske, čini mi se, upao u jedno stanje apatije i postoji realna opasnost da se toj apatiji zaista i prepustimo. A ako joj se prepustimo za 10 ili za 15 godina, opet će se pojaviti nekakav Andrej Plenković i nekakav HDZ koji će nesmetano moći pljačkati, koji će moći širiti nepravdu i korupciju u ovoj zemlji.
Na pitanje novinara što je bila kap koja je prelila čašu, Glavašević odgovara.
Nije to bila kap, dakle, to nije rezultat jedne kratkoročne odluke. To je nešto što svako ko je sa mnom razgovarao u zadnjih godinu dana iz stranke mogao je to znati, ali evo. Dakle, ovo nije bila laka odluka, ali je donesena i ja se zapravo zaista ne bih osvrtao. Mislim da je potrebno boriti se za Hrvatsku na jedan drugačiji način. Mislim da je vrijeme da Hrvatska odraste i mislim da je vrijeme da prihvatimo cijenu tog odrastanja.
Njegov izlazak za medija servis komentirala je njegova bivša stranačka kolegica Sabina Glasovac. Istaknula je da je Glavaševićev odlazak nije iznenadio te da joj je zbog toga žao, ali smatra da probleme stranke treba rješavati unutar nje.
Mislim da je možda treba ustrajati u tome da mijenjamo bar iznutra, jer SDP jest u problemima, ali zapravo katastrofalno nesposobno aktualno vodstvo nije SDP, nije jedino SDP. Postoji jako puno ljudi koji imaju snagu mijenjati ga na bolje i postoji jako puno ljudi zbog kojih to moramo raditi unutar stranke, a ne izvan nje.
SDP-ov zastupnik Željko Jovanović i primorsko-goranski župan i potpredsjednik stranke Zlatko Komadina također su komentirali odlazak Glavaševića iz stranke. Jovanović je za N1 poručio da se pravi SDP-ovci neće pomiriti s krizom u stranci, te da neće pobjeći i predavati, kako kaže, nekakvu mostovsku demagogiju. Komadina je rekao da će SDP-a biti poslije bilo koga od članova, te da ako netko ne vjeruje nekoj političkoj opciji, da ju treba napustiti. Glavašević je najavio detaljnije govoriti o svojim planovima za budućnost u nadolazećim tjednima, a na pitanje nadali se da će mu se u mogućem osnivanju nove stranke pridružiti neki bivši stranački kolege, izjavio je da nije previše o tome razmišljao jer je usmjeren na druge stvari. Za Media Servis, Milan Pavičić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon smrti Mateja Ružića, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk i načelnici 7 susjednih općina dogovorili su sufinanciranje hitne medicine za područje Zaprešića i okolnih općina dok se ne izmijeni mreža hitne medicine. Prilog je pripremila Elvira Gašparović.
Od 10. rujna u ispostavi hitne medicine u Zaprešiću tijekom dana i noći osigurat će se prisustva 2 T1 tima, što podrazumijeva 2 liječnika tijekom 24 sata. Za to će se osigurati dodatnih 500.000 kuna koji su potrebni do kraja godine, izvijestili su nakon radnog sastanka.
Mislim da je to određeno poboljšanje u odnosu na sadašnje stanje, ali još što smo dogovorili je to da vrata u ispostavi hitne medicine u Zaprešiću budu otvorena 24 sata. Financirat će se i 2 medicinske sestre koje će omogućiti da kontinuirano onda ta vrata budu otvoreni.
Rekao je župan Kožić, napomenuvši da će se za to osigurati 200.000 kuna. Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk ističe kako je ovo nastavak kontinuiranog ulaganja u poboljšanje zdravstvenog sustava.
Jasno želim napomenuti da i do sada kada govorimo o 5 timova hitne pomoći koje tima broj 1, da je županija najvećim dijelom dodatno sufinancirala 3, a mi sada zajedno još 2, pa je to ukupno 10 doktora. Usuđujem se reći da u sufinanciranju lokalne samouprave malo je takovih primjera. Ovo govorim samo zbog toga da zaista steknemo dojam našeg ulaganja u temu vezano uz hitnu pomoć, a vezano na Zaprešiški kraj.
Na županijskom sudu održano je pripremno ročište na kojemu je određeno da će suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i njegovim suradnicima u aferi Štandovi početi 6. rujna. Bandić je u aferi Štandovi optužen da je sa svojim suradnikom Ivicom Lovrićem i voditeljicom tržnica Zagreb Zdenkom Palac udruzi U ime obitelji priskrbio najmanje 308.000 kuna ustupajući im štandove na kojima su prikupljali potpise za referendum za koje nisu platili naknadu.
Ja kad napravim grešku, ja snosim odgovornost.
Prva optužnica protiv Bandića potvrđena je nakon niza odgoda još prošloga srpnja, 2,5 godine od podizanja, a pripremno ročište do sada je više puta odgađano. Podsjetimo, posljednji put je prekinuto u prosincu prošle godine kada je Bandićeva obrana još jednom ustvrdila da je tijekom istrage nezakonito prikupljen niz dokaza, ali i da je tu potvrđenu optužnicu donio neovlašteni tužitelj. Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET organizirala je završno događanje vezano uz pilot projekt e-škole, uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola vrijedan 307 milijuna, čija su sredstva povučena iz EU fondova. Projekt je obuhvatio 10% osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, a ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak naglasila je da je to prvi značajan iskorak u digitalnoj transformaciji škola. Ministrica se tom prilikom osvrnula na nagađanja da će učenici u novu školsku godinu krenuti bez udžbenika, te da je kurikularna reforma zapela. Ona informacije demantira i odgovara, traje pregovarački postupak s nakladnicima.
Reforma ulazi u škole bez obzira na različite izazove koje imamo. Ja osobno se ne dam ucjenjivati ni od koga i sigurno neće niti učitelji ni učenici biti taoci bilo kakvih ucjena. Što se tiče eksperimentalnih udžbenika, mi naravno imamo i varijantu plan B, koji ja mislim osobno da je jako dobar, ali sad smo u pregovaračkom postupku sa nakladnicima.
Dodajmo tome da je ove godine u Hrvatskoj upisano 500-tinjak prvašića manje nego prošle, a 100-tinjak škola od ukupno 2600 nije upisalo prve razrede. A provjerili smo kakva je situacija u Zagrebu. Iz Gradskog ureda za obrazovanje dobili smo informaciju da ove godine u novu školsku godinu na području Zagreba kreće 100.000 osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Od toga čak 8.300 prvašića, što je na razini prošle godine, rekao nam je resorni pročelnik Ivica Lovrić.
Ono što nas raduje da je recimo gotovo 1.500 više nego li prije 10 godina. Broj prvašića iz godine u godinu je rastao, sad smo tu negdje na jednoj brojci koja se nadam da će ostati negdje između 8.300 i 8.500 u sljedećim godinama.
I ove će godine učenici osnovnih i srednjih škola s područja grada dobiti besplatne udžbenike, za što je iz proračuna osigurano oko 60 milijuna kuna. A podaci Gradskog ureda za obrazovanje govore o 38.000 djece vrtićke dobi u Zagrebu. Lovrić tvrdi da je osigurano 40.000 mjesta, a detalji o slobodnim mjestima bit će, kaže, objavljeni u petak. A od jeseni počinje produženi rad u više zagrebačkih vrtića. Praksa je to, tvrdi Lovrić, koji u Zagreb ima više od 20 godina.
Imamo spremno 13 dječjih vrtića kojima su se stvorili uvjeti za smjenski rad i to u onim vrtićima gdje su roditelji iskazali potrebu za time. Negdje oko 550 roditelja iskazalo potrebu i za produženim boravkom. Tako da svi oni naši sugrađani koji imaju potrebu za smjenskim radom ili za produženim boravkom djece u vrtićima, to će im biti osigurano.
Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u suradnji s UNICEF-om najavila je početak nacionalne kampanje za promicanje udomiteljstva Svako dijete treba obitelj. Cilj kampanje je povećanje broja udomiteljskih obitelji za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Nacionalna kampanja Svako dijete treba obitelj posebno će se pobrinuti za osiguravanje obiteljske skrbi za najmlađu djecu do 3 godine. Ministrica Murganić navela je kako je prema posljednjim podacima ministarstva u udomiteljskim obiteljima za djecu i mlade smješteno 2259 djece, naglasivši kako institucije moraju biti izbor samo onda kada se ne može pronaći adekvatni oblik zbrinjavanja djece.
U ustanovama je smješteno ih 814 djece ukupno, a ovih od 0 do 3 godine 90 djece.
Udomiteljstvo se mora razvijati, promovirati i udomiteljima pružati adekvatna stručna i financijska pomoć. Stoga je ministarstvo prišlo izradi novog zakona o udomiteljstvu, istaknula je ministrica.
Cilj tog zakona je da dobijemo nove, mlade udomitelje i da imamo udomiteljstvo rasprostranjeno i rašireno u cijeloj Republici Hrvatskoj.
Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Valentina Otmačić navela je kako su brojna istraživanja posljednjih desetljeća dokazala kako je upravo odrastanje u ustanovama posebno štetno za najmlađu djecu, jer se pojavljuju zdravstvene poteškoće poput zaostajanja djece u razvoju, govora i problematičnog ponašanja.
Postoji u nekim segmentima društva da domovi nisu tako loši za djecu. Bez obzira na naravno veliki trud njihovih djelatnika, mi moramo zajednički osigurati da svako dijete odrasta u obiteljskoj skrbi.
Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Sport.
Pred Dinamom je još jedna povijesna utakmica. Večeras u 21 sat Modri na rasprodanom Maksimiru igraju uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv Young Boysa, s kojima su u Bernu odigrali 1-1. Hrvatski prvak će napokon imati podršku punog stadiona, a kako će taj pritisak djelovati na momčad, trener Dinama Nenad Bjelica kaže.
Opterećenje nam je prazan stadion, to nam je opterećenje. Kad igrate pred 2000 ljudi, onda, iako smo svi profesionalci, ali ponekad razumijem igrače da im je teško igrati u toj atmosferi. Sad kad je ovako pun stadion, to je za svakog velika inspiracija, za svakog velika motivacija. To ne može, kada domaći navijači nose, to ne može biti nikakvo trećenje.
Na teren će najvjerojatnije strčati slična postava koja je u Švicarskoj ostvarila pozitivan rezultat.
Mislim da smo spremni, jedva čekamo utakmicu, nadam se da će biti vrlo, vrlo pozitivno. Imaćemo veliku podršku navijača i nadam se da ćemo svi zajedno uz podršku navijača uspjeti proći u Ligu prvaka, to nam je veliki san.
Ništa još nije gotovo jer postoje drugih 90 minuta, a protivnik nam je izuzetno snažan, poručio je Bjelica i dodao.
Mi nevjerojatno poštujemo i respektiramo protivnika, ali kad se previše s njima ne zanaramo, gledamo samo da iskoristimo maksimalno svoj potencijal koji je jako velik, to ćemo pokušati u sutrašnjem danasu.
Bude li pozitivan rezultat večeras, trener Dinama otkrio je kako će mu to pobjeda biti u karijeri.
Najveća i najdraža.
Stoper Modrih, Emir Dilaver.
Znači, mi znamo šta oni hoće, šta planiraju, kakva im je igra i to ćemo spriječiti u svakom slučaju.
Utakmica na Maksimiru počinje u 21 sat. Niko Kovač proglašen je trenerom godine u njemačkoj Bundesligi u izboru Sport Bilda. Bivši hrvatski izbornik i kapetan Vatrenih izabran je za najboljeg stratega za prošlu sezonu kad je s klupe vodio Eintracht iz Frankfurta. Podsjetimo da je današnji trener Bayerna sa svojim bivšim klubom osvojio 8. mjesto u Bundesligi i uzeo kup slavivši Bayern 3-1. Na pitanje bi li trofej njemačkog kupa mijenjao za hrvatsku zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji, Kovač je odgovorio: "Teško je to pitanje, ali da, kao domoljub kažem da bi." Borna Čorić plasirao se u drugo kolo US Opena. On je u Njujorku sladao Njemca Florijana Majera sa 6-2, 6-2, 5-7 i 6-4. Dona Vekić je pak poražena od 19. nositeljice Latvijke Sevastove sa 6-2, 2-6 i 6-3. Od US Opena oprostila se i Petra Matić, od koje je bila bolja Čehinja Šafarova sa 2 puta po 6-4. Iznenađujuće je da je s turnira ispala i prva igračica svijeta Simona Halep. Ona je izgubila od Estonke Kanepi sa 6-2 i 6-4. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, i dalje nema plaća za radnike Uljanik grupe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.